halako zerbait pentsatu dute, Nafarroako Pirinotako abeltzainek ere, eta aste honetan aurkeztu dute Larretik elkartea, Nafarroako Pirinotako abeltzainen sarea, ezta?
Noski baiet, eta gurekin hain zuzen ere elkarteko Iñaki Soko kidea, Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ba, ongi, hemen, lanean.
Noski, zakit, kontaiguzu, Iñaki Bizkat, nondik nora sortzen da Larretik elkartea, edo oianak aipatu du, txikiak izanagatik elkarren gana gerturatuta indartsuago bilakatzen garela, ez dakit hori izan zen pixkat abia puntua?
Bai, hori gu azkenean hemen gauden lekuan, ez, Nafar Pirinean badakigu gutxi garela, orduan, zarata pixka bat o inguruak nahi balin badugu gureak entzutea, oso hori egin behar dugu, elkartu eta oiukatu batera, bestelatzeko entzuten.
Nortzuko zait?
Eta abia puntua, esan diazuten bezala, ba hori, bai, badator duela urte batzuk, hemen beti Nafar Pirinean beti egon gara. Jende gutxi, nabaritzen ditugu gabezi asko, eta duela lau bost urte sortu zen hemen Pirineoko maila deiturikoa. Orduan, hor egin zen pixka zonaldeko diagnostiko moduko bat, sektoreka, eta hor pixkat aztartu ziren, zeintzut ziren sektore bakoitzak zituen gabeziak. Bueno, zakit luz.
Ez, hori xagaletu behar nizun, ea zein ziren gabezi horiek, edo zert, zein izan zen pixka diagnosi hori, Iñaki?
Ba, hori, azken batean zen oso zabala, ez, batzuen hezkuntza, osea, bazituen gauza asko, baina guri dagokionez, lehendabiziko sektoriari dagokionez, ikusten genuen gabezia onbien ez dago bat, bazen hiltegia. Eta ez hola esan da hiltegia bakarrik behar genuela, baizik eta aztertzen bagenuen, pixkat nahi genuen ekonomia o nahi genuen nekazaritza, ez, pixkat ze moduan nahi genuen ekoiztu eta hori, azkenean gu beti esaten dugu, beti gara ekonomia zirkular baten aldekoak, ez? Orduan, gu beti esaten genuen hemen abeltzainak. Bai, gu abeltzainak hemen gaude, baitugu animaliak, azten ditugu, badira bestalde batetik arategiak, dendak, non saltzen den. Ez igual gurea, orduan beti falta zitzaigun hor tartekoa. Guk hemen hiltegia ez genuen, orduan ezin genuen inoiz zirkuito hori itxi. Ze, guk ekoizten genituen animaliak, bidaltzen genituen hiltegira, hor jagaltzen genien pista, gure animaliei, gure haragiari, eta gero harakinak hartzen zuen beste haragi bat, ere etzekien anondik zetorre. Orduan beti genuen hor, gabezi hori, utxune hori. Orduan, hola modu orokor batean esan da, ez? Behar genuen hiltegia. Bueno, bai, behar genuen, baina horregatik. Osea, ezin genuelako itxi zirkuito hori.
Kate begi hori zen falta zen, ez da?
Bai.
Eta Iñaki ez dakit, bota dituzu ja gako batzuk, ze beharretatik pixka eta abiatzen den elkarte hau, baina nola laburtuko zenuke, Larretiken helburua zein da, galdetzen badizu norbaitek, nola erantzungo zenioke?
Eta ontzateke batez ere lehendabiziko sektorea indartzea edo behar dituen tresnak, eman behar dituen tresnak, ez? Gu askotan esaten dugu Larretik bada elkarte bat, zein da bere helburua guri, lehendabiziko sektorean dagoen edo nori okurritzen bat zaio edozein jarduera egitea, edozein ekintza, edozein gauza okurritzen zaiola, hor izatea figura juridiko bat hori egin ahal izateko. Hau da, beti hartzen dugu pixkal Larretik komodin bezala, ez? Nahi dugula martxan jarri ez dakizain ekintza, pues bueno, seguntaz ekintzak aurrera eramateko beti eskatzen dizute, ez? Persona juridiko bezala norbait izatea. Orduan, Larretik erabiltzen dugu pixkat hori. Elkarte komodin moduko bat. Zegero esaten duguna, edo zen jarduera horietariko bat aurrera doala eta funtzionatzen baduta hori, igual behar du beste struktura bat, ez, kooperatiba bat izan, enpresa pribatu bat ere izan daiteke, baina hasierako mugimendu horietan, ideia horietan, bueno, pues izatea hor leku legal moduko bat.
Eta entitate hori izateak aldi berean albidetzen dizue behar bada beste harreman batzuk izatea ere, ez dakit norbanako bezala zailagoa delako behar bada, ba, ez dakit beste elkarte batzuekin, edo gobernu erakundeekin, eta tratuan sartzea, edo elkarrizketan sartzea, tratuan izan gabe ere, bueno, elkarte gisa aritzeak ematen du, ez? Beste, zabaltzen ditu beste ate batzuk behar bada.
Bai, bai, esaten duzuna, noski, elkartzera beste elkarte batzuekin, ze azkenean, olako elkarte, adibidez Nafarroan, badira olako elkarteak, eta askotan, iruditzen zaigu guk hemen sortu dugula elkarte bat egiteko ez dakizar, eta gero konturatzen zara ondoko lurraldean egiten ari direla berdina. Orduan, ez, pues beraiekin partekatze hori, eta, bueno, elkarren artean laguntza hori ere oso interesgarria da.
Mm-hmm.
Eta, hori alde batetik, eta gero beste aldetik niri ere iruditzen zait oso interesgarri ez bakarrik elkartea izateagatik, baina baita ere gu hemen Pirineoan funtzionatzen ari garen modu hau, elkarte bat osatzea Pirineo osorako, horregene, ematen dizkigu, Pirineoan gaudenen artean elkarteko aukera.
Mm-hmm.
Ze azkenean Nafar Pirineoa baditu baiara asko, baiarak oso markatuak fisikoki, osea, muga fisikoekin, ez, azkenean baiara batetik bestera pasatzeko baduzu mendia, baduzu oztopo fisiko bat, eta horrek ere egiten digu guri, pues bueno, harremana ez izatea igual horren estua. Orduan, olako elkarte bat eginda Nafar Pirineo osokoa, horrek ere egiten du gure arteko harremana indartzea ere.
Izan ere, Iñaki, Pirineotan jende gehiago bizi eta jende horrek lan egin alizateko konplizitateak sortzea aldera, aldibidean lurraldean garapen iraunkorra sustatzea ere gakoa da, ez da?
Bai, bai, bai. Bai, azkenean guk hori esategu elkarte honetatik. Bada, endaiziko sektorea berritzea, baina, bueno, dagoenari ere balioak ematea indartzeko eta hemen egoteko eta irauteko.
Ez dugu aipatu, Iñaki, elkartea zeintzuk osatzen duzuen?
Printzipioz, bueno, hasi naizen moduan hasieran azaltzen, hau sortu zen Pirineoko Maitik, sortu zen Pirineoko Maiori egin zuena diagnostiko bat eta bar, eta orduan behin diagnostiko hori eginda, egin ziren talde desberdinak, praktikamente sektoreka. Lehendabiziko sektoreko maila, bigarren sektoreko maila, eta bar. Orduan, behin diagnostiko hori izan da, egin ziren berriro ere beste jere ireki batzuk ikusteko, pues bueno, arazoietatik zein zen igual, zein ekin barren nion lehendabizi, zein pixkat egiteagatik pixkat hola zerrenda moduko bat, ez? Eta orduan ja bidera horietan erabaki genuen talde motore bat osatzea ez egiteagatik beti, ez? Bilera ireki horiek eta mundu guzia azkenean lan egiteko uste genuen talde txiki batek egingo zuela lan hobe. Orduan bilera horietatik sortu zen talde motore bat eta talde motore hori izan da orain Larretik osatu duena hasiera batean. Hau da, legalki, guk estatutotan eta hori, eta kideak bagara talde motor hori, garela bost. Horien artean, hiru abeltzain, eta bi harakinak. Bat harakina, beste harakina izan dakoa. Orduan, momentu honetan, bosten artean osatzen dugu elkartea, baina ondorengo hilabetetan, batez ere urrengo hilabete honetan, egin behar duguna da, Larretik plazaratu, kontatu jendeari zer den Larretik, zertarako, helburu dituen, eta helburuetako bat ere da jendeari animatzea eta parte izatea, Larretikeko parte izatea eta kide. Oda, orain datormo, orain arte egon gara hori sortzen, orain behin sortu dela, nahi duguna da jendeak kide izatea, barnean sartzea, eta hola osatu erabat elkartea.
Mm-hmm. Tira, dagoeneko ekintza batzuk ere iragarri dituzu, lehen ekintzen artean izan da pixka bat bait lehenengoetariko esango dugu tresna komunak lantzea, ezta? Iñaki, ala nola aberen garraioari dagokionez edo ez dakit pentsatzen dut honek abantailak ekarriko dizkizuela.
Bai, bai. esan dakoa, hasiera batean hau sortu zen, o arazoetako bat, o gauzetako bat zen iltegi hori, iltegia martxan jartzea badoa, hor, baina prozesu hori nahiko luzea izango denez, pentsatu genuen bitartean, iltegi hori lortzen genuen bitartean, sortzen algenituela beste tresna batzuk, eta hau batzen bat, garraio komun bat. Jaket bertan ez dugun iltegia, iltegirin kasi hurbilena badugu baztanen, iruritan, pues bueno, behintzat egotea zerbitzu bat, garraio zerbitzu bat, non hartzen dituen gure animaliak, eramaten dituen iltegira, eta behin han hil eta ontzen direnean, berriro ere, beste garraio batek ekartzen dizkigu kanalak, aragia, gure obradoreetara. Orduan, zerbitzu hau hori amankomuna da, hemendik aurrera ere emango dugu aukera edonor gehitzeko, orain arte gutxi batzuk egon gara, kasi egiten zen pixkak zerbitzu piloto bezala, ikusteko haber nola funtzionatzen zuen eta abar, eta hemendik aurrera bai egingo dugula zabaldu, eta edonor apuntatu daiteke zerbitzu honetara.
Irailaren 23tik aurrera ere, egingo dira jardunaldi batzuk, gertuko produktua eta kontsum arduratxoren inguruan, ez? Zena iduze pixka eta usunarketa bultzatu, Iñaki?
Bai, esan duguna, orain nahi duguna da jendea parte hartzea, sartzea larretiken, noski lehendabiziko sektorean lan egiten dutenak, baina baita ere biztanleria orokorrean, porque helburuetako bat bada hori. Azkenean indartzea, osatzea sare horiek eta bertan ekoizten dena bertan hil ahal izatea eta bertan saldu ahal izatea. Egitea zirkuito itxi horiek eta horretarako bai inplikatu behar dugula biztanleria guztia. Ez bakarrik lehendabiziko sektorea, baizik eta baita ere jatetxe, denda eta bezeroak, ez? Biztanleria orokorrean. Orduan, hortarako badira orain zenbait bilera, ba hori animatzeko mundu guztia parte hartzera.
Eta Iñaki, sare honek duen bertze ardatzetako bat animalien ongizatearena da eta horregatik animaliek beren bizitzan zehar inguruak eman dezaken kalitatearekin bat datorren kalitatea edukitzeko lan egin nahi dute. Ez dakit zertan gauzatuko den helburu hori, Iñaki?
Hori azkenean beti ere bueltatzen naiz iltegira eta baina bueno, azkenean hola izan zen diagnostikoa ere, ez? Askotan ikusten dugu, pues hori, hainbat gauza egiteko beti ere jo bar dugula falta zaigun hutsune horretara. Eta ongi izatean ere pues hortan datza asko, ze azken batean gu hemen ditugun animaliak, pues bueno, duguna, ongi bizi dira, ongi daude, baute terrenoa, ez hori denek esaten dute, baina bai askotan esaten digutela hori, iltegiko fase hori animalientzat ja, de hecho, dela oso estresantea, ez, garraio hori iltegietara eramatea, hor galtzen dela asko, gure adibidez, gure esplotazioan gu dugun animalietan beti izan digute. Aritzarete, egiten gure kasuan txerria, txerri bat oso ongi bizi izan dena bere bizitza osoan, ematen dio zuten pentsua da oso ona, sortzen duen aragia da kalitatezkoa, hola izate duzute hor urte bete, ez? Gizentzen, azten, eta bar, eta gero, iltegirako bi gure kasuan orain momentu enten bi ordu eman bar ditu karro batean. Sartzen dituzute bi ordu karro horretan eta kalitatea jaisten da ikaragarri. Orduan, animaliari sortzen diozun estres hori garraioan eta bat, pues bueno, hor jisten da nahiko. Orduan, animalien kalitatea, gotea ere, asko datza hortan. Azkenean gure animaliak orain, joan barra dute, pues hori, bi ordu, hiru ordutara, iltegi bat eraino.
Ekin ezkerrak gurekin ez dute lorde jazpikorik egin behar, zen ditugun ordu pilarekin errepidean eta estresak jota, zen miseria.
Iñaki, bukatzeko, sensibilizazio jardunaldiak ere antolatu dituzue, Zaraitzu eta Erronkarin, eta hori buruz ere galdetu nahi dizugu, ze itzortu handana ikusten ditugu, sukaldaritzarena irailaren 23an Otsagin, lehendabiziko sektorearen aurriaren 14an Ezkarotzen, biztanleriarena irailaren 28an Ezkarotzen, eta aurriaren 4an Erronkarin, sukaldaritzarena berriz ere auritzen izanen dugu, tira pila bat itzordu, ditugu zerrendatuta, konta iguzu pixka bat.
Bai, hori lehen hitz egin duguna, azkenean egun nahi duguna helburuetako bat da sare hori sortzea, ordun hortarako ikusten dugu beharrezkoa mundu guzia implikatzea sare honetan. Ordun horregatik egin ditugu hiru bloketan banatu bilera hauek, alde batetik lehendabiziko sektore arentzat, ikusten dugulako horiek bai o bai parte nagusietako bat dela zirkuito honetan. Bestaldetik, bigarren alde hori, bai jatetxe denda eta bar, azkenean, horiek ere badira beste ardatz nagusietako bat, baina esan dizuen moduan, azkenean mundu guzia, orduan sensibilizazio hori badoa mundu guziarentzat, biztanleria guziarentzat. Azkenean, eta bakarrik gu estruktura guzi hau osatzea, gero jendeak ez badu erosten, o ez badu konsumitzen, o ez badio garrantzia ematen honi. Dugu ezartarako balio guk egitea olako infrastrukturak, olako zirkuitoak, olako gauzak, gero jendeari ez bazaio inporta mengo produktua konsumitzea edo beste leku batekoa. Orduan, hortarako uste gu oso importantea, oso garrantzitsua dela sensibilizazio.
Ba, usnarketarako nahiko ari utzi ditugu zuela saldi honetan zintzilik inakizoko larretik elkartetik mila esker guretzako tartetxoa hartzeagatik. Behonda izuela eta animo eta gozatu, ba, kontzientziazio edo sensibilizazio itzordu guzti hauetan mila esker inaki.
Ba, oso ongi, mila esker zuei, konbidatzeagatik.
Ongi izan.
Aio.
Aio.